og velkommen til Iværksætterhistorier. En podcast, hvor jeg taler med de iværksættere, som drømmer om at slå deres brand fast på den store scene. Det her er afsnit 1, og i dag skal du høre, hvordan Stine Sandermann er kommet i gang med at producere og sælge sit eget tøjmærke. Det er historien om en iværksætter, som har været på en lang rejse, og som har taget en stor risiko for at lancere hendes tøjmærke. Stine er cirka 8 måneder inde i sit iværksættereventyr, og vi får derfor indblik i tiden lige inden det forhåbentlig kommer til at gå rigtig stærkt. Velkommen til Iværksætterhistorier. Mit navn er Uffe Holborg. Så sidder vi her i Sylab sammen med modedesigner Stine Sandermann. Mm-hmm. Velkommen til.
Tak.
Stine, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvem du er, og hvad Sandermann går ud på?
Jo, Sandermann er en ny opstartet designvirksomhed, som laver miljømæssigt bæredygtigt tøj til kvinder, med hovedfokus på spildmaterialer. Og jeg har en baggrund som med en bachelor i fashion design, og så har jeg så været i London og taget en master i sustainable textile design, og så derefter så valgte jeg så at starte mit brand.
Ja. Mm. Og hvordan, du er i London, tager din kandidat, og så vælger du at tage hjem til Danmark og starte en virksomhed. Hvordan gjorde du? Kan du fortælle lidt om processen, om hvordan du egentlig gik og tog springet der?
Ja, altså, jeg har faktisk, siden jeg tog min bachelor, siden jeg blev færdig på TEGO, der vidste jeg, der var jeg meget engageret i studentervæksthuset, og gik til workshops og lærte en masse om iværksætteri, og har altid syntes, at iværksætteri var spændende. Men på det tidspunkt, der følte jeg mig bare ikke klar, og jeg vidste, at jeg skulle, for at springe ud i sådan et projekt, så skulle jeg vide noget mere om den her niche, eller det, jeg arbejder med, og så derfor tog jeg så masteren. Og det følte mig bare, det føltes bare naturligt, da jeg så kom tilbage fra London, at nu skulle det være, altså nu følte jeg mig sådan moden, og så, mens jeg havde været i London, der var det her initiativ Sylab så dukket op, og jeg havde fået en e-mail om det. Og man kunne ansøge om at få en skrivebordsplads herude.
Og Sylab, hvad er det, det er?
Jamen, Sylab er jo sådan et projekt, der er startet af noget, der hedder Lifestyle and Design Cluster herude i Birk.
Omkring IKAST?
Ja, mellem IKAST og Herning faktisk. Og det handler, der er sådan tre ben i det, eller hvad man kan sige. Det handler om at være rugekasse for 10 iværksættere, der har skrivebordspladser herude. Og der er en systue, vi har lokaler hos Claire i IKAST, og der er en gammel systue, hvor det andet aspekt er, at vi kan tage små ordre ind fra designvirksomheder, som gerne vil have lavet små kollektionsoplæg og udviklingsprojekter. Og det tredje er så, at der er blevet investeret i en robot, som bliver udviklet til at kunne varetage, eller hvad kan man sige, automatisere syprocesser. Sådan, så det ikke længere i fremtiden er mennesker, der skal sidde og slide i det, men at man kan give det hårde arbejde til en robot.
Så melder du dig ind i Sylab, som er det her kontorfællesskab for designfolk.
Ja.
Og hvad gør du så? Så har du en kontorplads, og så skal du...
Ja, jamen jeg var faktisk ret usikker på, om jeg ville få pladsen, fordi jeg blev nødt til at ansøge, mens jeg stadigvæk studerede, og fortalte dem, at jamen jeg kunne altså ikke komme før... Altså jeg kunne ikke starte samtidig med alle de andre. De andre, de startede i maj sidste år, i 2016. Men jeg blev nødt til at gøre den der master færdig og kunne først stå til i oktober. Og på trods af det, så altså, ville de gerne have mig ind. Så der stod en skrivebordsplads og ventede på mig, når jeg var færdig. Og ja, vi har jo fået virkelig mange materialer doneret fra systue-tiden herude, kan man sige. Som vi kan bruge til at lave prototyper. Vi kan også bruge det til vores produktion, hvis vi har lyst til det. Og så er jeg bare lige så stille og roligt startet med at designe en kollektion, Vi fik mulighed for, også igennem SYLAB, at udstille på Copenhagen International Fashion Fair i februar. Så jeg lavede min debutkollektion tilbage i december, januar, som jeg så præsenterede på altså forkortelsen, altså SIF, messen der under modeugen. Og det blev taget virkelig godt imod. Men jeg lærte også rigtig meget af det. Blandt andet, at jeg rigtig gerne vil gå udenom detailhandlen. Altså, jeg vil gerne have en forretningsmodel, der ser lidt anderledes ud end den sædvanlige mode forretningsmodel. Ja.
Det tror jeg, vi kommer lidt tilbage med, med hvordan sådan en mode forretningsmodel ser ud.
Ja.
Hvordan, inden du søgte ind i SYLAB, havde du så koncept klar om, hvad din design skal handle om?
Ja.
Jeg tænker, design er ikke bare design.
Ja, nej, jeg havde en idé, eller et koncept, som jeg egentlig har arbejdet med længe. Og det startede helt tilbage i, jeg tror det var i 2012 eller 2013, hvor dengang, der var jeg ikke blevet introduceret til begrebet bæredygtighed i mode endnu. Og min mor, hun har altid gjort rigtig meget i håndarbejde. Har strikket og vævet og sådan nogle ting. Så en dag, der var jeg med hende ude og hente noget råuld ved en fåreavler, tæt på, hvor de bor. Hun skulle bruge det til at håndspinde på hendes rok derhjemme, og så efterfølgende strik af det. Og da vi havde været ude ved den der fåreavler, som havde, altså han havde bare sådan en lille stald, og jeg tror, han havde sådan, det ved jeg ikke, 5-10 får eller sådan noget, som han brugte til kødproduktion. Og da vi hentede det der uld der, så spurgte jeg så min mor om, hvad skal der så ske med de andre sække, som vi ikke tog med hjem? Og så sagde hun, jamen altså, hvis der ikke er nogen andre ligesom os, eller sådan, ja, som henter det og bruger det, jamen, så bliver det bare brændt. Og så var jeg i chok, og så ændrede altså min holdning til rigtig mange ting. Så, altså, der var i hvert fald rigtig mange ting op i mit hoved, der ændrede sig efter det. Ja. Så lige siden har jeg faktisk arbejdet med først og fremmest at bruge dansk uld fra kødfår, fordi jeg så fandt ud af, at der er faktisk rigtig mange fåreavlere, der brænder ulden af, når de klipper deres får. Det er faktisk et stort problem i Danmark. Og ikke kun i Danmark, jeg fandt også ud af, at det foregår på Færøerne, og i Tyskland og i England.
Det er simpelthen miljøskadeligt, at man brænder det af.
Nej, det er ikke miljøskadeligt. Det er bare en kæmpe ressource, der går til spil. Altså, det virker jo paradoksalt, at vi importerer garn og uld fra New Zealand og Australien, Kina og USA, når vi faktisk har ressourcen lige i vores egen baghave, men vi gider bare ikke betale noget for den, fordi det er en lidt grovere type uld. Og der er ikke ret mange fåreavlerne, der ved særlig meget om uld, fordi det, de går op i, det er at avle godt kød. Så for dem er det faktisk bare en byrde.
Så du kan faktisk bare gå ud og tage ulden, uden at skulle betale for den?
Ja, indtil videre har jeg kunnet det, ja. Okay. Jeg har faktisk fået det nærmest, ja, jeg har faktisk fået det foræret. Og jeg udlevede så konceptet første gang, da jeg lavede bachelorprojekt, hvor jeg fik samlet uld, og fik min egen garn og spundet på et spinderi på Fyn, som er det eneste danske uldspinderi, der er tilbage, der er lønspinder. Der er ikke ret mange tilbage. Og så brugte jeg så de her garner til at strikke med på min håndstrikkemaskine. Og min mor og jeg fik også vævet nogle meter varer, så det var et meget, meget specielt projekt, hvor at jeg havde total kontrol med hele leverandørkæden. Ja, meget stolt af det projekt.
Ja. Godt. Så konceptet i Sandermann er at bruge spildmaterialer.
Ja.
Og lige nu der er det uld fra danske får.
Ja.
Er det en meget sådan speciel ting i designverdenen, at man bruger spildmaterialer?
Ja, altså i det hele taget, alt det her med miljømæssig bæredygtighed er jo en ny, men meget stor bølge, der er kommet ind for de sidste par år. Men det her med spildmaterialer, altså fordi de fleste, de bruger jo egentlig bare sådan økologisk bomuld. Men der er faktisk ikke ret mange, der går ud og ligesom sourcer materialer, som er spild fra for eksempel andre industrier, og så omdanner det til tøj. Og det her med den her type uld, det er jeg faktisk, så vidt jeg ved, den eneste, der gør indtil videre. Men det er jo så også stadigvæk helt nyt.
Så du har en idé om, hvad for et koncept du gerne vil lave, da du sidder i London på din master.
Ja.
Så melder du dig ind til Sylab og kommer ind.
Ja.
Og så kommer du på den her, hvad kan man sige, så laver du en kollektion.
Ja.
Og så kommer du på den her konference i København.
Mm.
Hvor at, hvordan, hvad sker der så?
Messe.
Ja, messe. Og hvad sker der så?
Jamen, der sker det, at der er rigtig mange, som henvender sig og giver mig positiv feedback, som synes, at mit designudtryk er rigtig, rigtig fedt, men det er også lidt for specielt.
Ja.
Og priserne er lidt høje. Og der var faktisk nogen, der sagde til mig, jeg tror faktisk, der var flere, der sagde til mig, at jeg måske i virkeligheden burde udstille på messer i Paris og i London og Tokyo og sådan nogle steder i stedet for, fordi mit designudtryk ikke nødvendigvis henvender sig til det danske marked, hvilket jeg også godt lidt ved. Og så det sammenkoblet med, at jeg lærer jo rigtig meget af at være sammen med de her piger, der sidder herude i Sylab, og stort set alle de andre, de sælger til retailere og har rigtig dårlige erfaringer med det. Butikkerne er dårlige til at betale, og der har været indtil flere sager, hvor at de simpelthen ikke har kunne få indkasseret deres penge for de produkter, de så har solgt gennem de pågældende butikker. Og det har faktisk, skræmt mig lidt, så nu har jeg simpelthen valgt at prøve at gå helt udenom detailhandel og kun være direct to consumer, eller i hvert fald kun at sælge igennem andre webshops. Så jeg prøver en model, der hedder, at jeg har min egen webshop, og jeg kommer ud på markeder og messer, hvor jeg selv er repræsentanten, eller hvad man kan sige, og så andre webshops, som jeg stoler 100% på. For det er vigtigt for mig at få formidlet mine værdier. Og det er jo ikke alle, der er interesseret i det. Eller lige gode til det, for den sags skyld. Og indtjening er jo selvfølgelig også super vigtig. Altså for at det hele kan løbe rundt, så skal man jo tjene på de ting, man sælger. Det nytter jo ikke noget, at man ikke får sin betaling, jo bare fordi man er lille og nyopstartet og ikke har så meget magt.
Mm. De retailer, som man kan sige, de andre piger har haft, jeg har haft mere at gøre, har det været, hvad kan man sige, store kæder, eller har det været mindre, sådan, hvad kan man sige, en butiks?
Ja, det har mere været det sidste, sådan, ja, enkeltstående butikker.
Mm.
Ja.
Okay. Så nu her, der er konceptet, at du har din egen webshop, og så vil du egentlig gerne, hvad kan man sige, det der, du gerne vil sælge det meste.
Så ja, det vil være dejligt.
Ja, jamen altså, ja. Hvor man hopper det her detaljleder over, det er dig, det er din virksomhed, der sælger direkte til kunden, og så har du nogle enkelte webshops, som har dine varer i butikkerne.
Ja.
Er du ikke bange for, at du falder lidt i, hvad kan man sige, samme problemer som med de her webshops, som pigerne gjorde med butikkerne?
Der er jo selvfølgelig altid en risiko, men jeg vælger dem meget nøje. Jeg siger ikke ja til hvad som helst. Og det smarte ved det er også, at man sælger igennem en slags kommission. Så det er ikke sådan, at jeg sælger et stort lager videre til den pågældende webshop. Jeg sælger kun, når der bliver lagt en ordre i den webshop. Og på den måde kan jeg også selv kontrollere, hvor meget der rent faktisk bliver solgt, fordi jeg selv sender det afsted direkte til slutkunden. Så det kan jeg godt lide. Det er igen det her med kontrol og sådan at vide, hvor ens ting ender henne. Og der er jo også det her med, at jeg kan lave mere konkurrencedygtige priser, fordi at butikkerne tager typisk en markup på 2,5-3 Faktisk, da vi udstillede på SIF, der oplevede jeg, at det var mere 3, end det var 2,5.
Så hvad betyder det?
Det betyder, at når jeg sælger noget til en indkøbspris, så ganger de det med 3. Hvor at hvis jeg sælger igennem en webshop, så tager de typisk en kommission på 30%. På den måde kan jeg så skrue mine priser lidt ned og gøre dem konkurrencedygtige. Altså, fordi hele issuet er, at jeg vil gerne holde produktionen lokalt. Altså jeg for alt i verden gerne holde den inden for Danmarks grænser. Men det er rigtig svært, når man så regner priserne ud. Og det, jeg håber at kunne gøre dansk produktion mere sådan, tiltrækkende ved at gå udenom det der detailled, som gør produkterne så dyre.
Kan du så leve af den her model indtil videre?
Ikke endnu. Det er rigtig, rigtig svært at starte et modebrand op, og de siger, at det tager typisk 2 år, før man ligesom er kommet på fod. Men altså, jeg har da vagt rigtig meget interesse, jeg får rigtig meget opmærksomhed, så forhåbentlig går det lidt hurtigere end det. Men ja, det er et svært, det der med indtjening og sådan noget, det er nok en af de største udfordringer. Funding. Ja.
Når du så vidste, og det vidste du vel på forhånd, at det her det var ja, man kan sige, et svært marked at komme ind i. Mm. Hvad var det så, der gjorde, at du tænkte, ja, det her, det tør jeg godt?
Jamen, jeg tror egentlig ikke. Jeg tror bare, at alternativet ikke er for mig. Altså, hvis jeg skulle sidde i en eller anden virksomhed, som slet ikke delte mine holdninger og værdier, og jeg bare skulle sidde og lave fast fashion, og ja, jeg kunne slet ikke se mig selv sidde i den situation. Og jeg har ikke kunnet stoppe med at arbejde på det her koncept, siden jeg opdagede det her afbrænding af uld. Så der må jo være et eller andet om det, tænker jeg. nu vil jeg prøve. Hvis det går, så går det. Hvis ikke, så må jeg søge arbejde.
Okay, så det er der faktisk styr på. Har der været noget interesse fra udlandet? Fordi man kan sige, på den her messe, der sagde de jo, at dit udtryk var meget tilpasset til udlandet.
Mm, ja, til et internationalt publikum. Jamen, der har faktisk stort set kun været interesse fra udlandet. Jeg har været så heldig at få henvendelser fra, jeg tror, 3-4 forskellige webshops, som gerne ville sælge mine ting. En i Tyskland, en i Sverige og en i England, og den tyske, den er jeg kommet ind på. Men det er sådan lidt mix af England og Tyskland, fordi hende, der har den, hun er tysk, men hun bor i London. Så hun, det er faktisk en, jeg har mødt i London. Og det er også derfor, at jeg gerne ville derind, fordi jeg, på hendes, hvad kan man sige, platform, fordi jeg stoler på, at det, hun laver, det er ligesom holder.
Men de andre webshops, dem har du så valgt ikke at komme ind på?
Nej, ikke. Jeg har sagt nej til et par stykker også. Men den i Sverige, den kommer. Og den anden i England, den kommer også til efteråret. Ja. Ja. Så jeg står faktisk lidt med et luksusproblem lige nu, fordi hver gang jeg får lavet de der aftaler der, det er jo mega dejligt. Det er jo succes, men det betyder også bare, at jeg skal producere mere. Og jeg har jo hidtil faktisk bare sittet og produceret selv inde på vores systue, og haft en syrske til at hjælpe os også, eller hjælpe mig. Men det kan jeg jo ikke blive ved med den stigende efterspørgsel. Og til efteråret, der har jeg meldt mig til et event, hvor jeg skal vise en minikollektion i London. Så der håber jeg da også, at det vil give noget med sig, altså noget interesse og eksponering. Så jeg skal, efter sommerferien, skal jeg ud og finde ud af, hvordan jeg kan skalere min produktion. Mm. Så jeg ikke selv skal sidde med det hele. Lige nu sidder jeg jo med alt selv. Mm. Så ja.
Hvordan har du tænkt dig at finde ud af det? Hvordan du skal skalere produktionen? Fordi hvis du gerne vil holde det i Danmark.
Mm. Jamen, jeg har startet med at undersøge for eksempel, hvad der er af strikkerier her i området. Og der er faktisk stadigvæk en del strikkerier tilbage. Og jeg fandt så ud af, efter kontaktet, tror jeg næsten dem alle sammen, at der er måske et, der er relevant for mig og de type garner, jeg laver. Så dem skal jeg ud og besøge her i midten af august. Og det tror jeg på, altså jeg er fortrøstningsfuld, det tror jeg på, at det skal nok blive til noget. Og med hensyn til syproduktion, så tror jeg, at jeg går lidt mere væk fra at lave, hvad kan man sige, syede styles. Altså, jeg vil gerne fokusere lidt mere på at bruge mine garner og strik, altså lave strikkede styles i stedet for. Fordi jeg føler, at jeg har været afsporet lidt fra mit udgangspunkt her i foråret, hvor jeg har siddet og syet rigtig meget. Jeg har brugt sådan nogle restmetervarer, som jeg har fundet fra tekstilindustrien her i området. Fordi jeg tænkte, at uld ikke lige var super relevant om sommeren. Men nu her, hvor det bliver efterår og vinter, så skal jeg lidt mere tilbage til ulden. Jeg tror, det skal nok kunne lade sig gøre.
Ja. Ja. Nu har du faktisk kun salg til udlandet. Du har kun eksport og ingen salg i Danmark.
Mm. Jeg har solgt lidt til Danmark, fordi jeg har været på Finders Keepers, sådan et kæmpestort designmarked i København. Men nej, det er faktisk ikke, det er ikke hovedsageligt Danmark, nej. Det er mest udlandet.
Okay.
Ja.
Så fremtiden bliver måske, at du skal på en masse udenlandske messer og vise dine ting frem til forskellige mulige webshops?
Det er i hvert fald planen. Og jeg tænker at starte med London og ligesom, hvad kan man sige, etablere en salgskanal igennem London. Fordi jeg kender London godt og har et godt netværk. Og ja, jeg synes bare, det er et godt relevant sted at starte. Og det er også altid lidt sjovere at vise sine ting til folk, der, altså, der både synes, det er spændende, men også rent faktisk vil gå i det. Altså, hvor at hvis man præsenterer det herhjemme, så er det måske lidt mere sådan, folk synes, det er flot og specielt, men uha, nej, det er for farligt at gå i, fordi det larmer for meget, eller altså, ja.
Ja, det er for farverigt, eller det er for stort, eller det er for anderledes.
Ja, det er for eksperimenterende, ja.
Hvem er det så, der går i dine styles?
Ja, jeg vil så sige udenlandske piger, kvinder i 20'erne, 30'erne, som dels går op i historien bag produktet, altså det miljømæssige, men også som ligesom værdsætter designet, og min designs er jo ret originale. Det er jo ikke noget, jeg bare sådan, du ved, kopierer fra herfra og derfra, men jeg bruger jo lang tid på at sidde for eksempel og udvikle det, vi kalder zero waste mønsterkonstruktion, som gør, at mine produkter er ret unikke. Så det er jo kvinder, der både kan lide designet, kan lide det lidt eksperimenterende, men som stadigvæk gerne vil have noget at kunne gå i til daglig, som er nogenlunde praktisk, og så selvfølgelig historien bag produktet. Ja.
Okay, så historien bag din produkt, det her med, det er sustainable, og det er spildmaterialer, der er lavet, det er vigtigt for dine kunder.
Ja, altså det er i hvert fald den vej igennem, jeg har fået interesse. Mm. Så ja. Mm. Men for mig er det nummer et, hvad kan man sige, prioritet, er designet, fordi det er det, der fanger folk først. Historien skal jo så bare være et kæmpe bonus. Eller den, altså, man kan sige, at begge dele er jo virkelig vigtige, men hvis de ser mit tøj i et butiksvindue, for eksempel, eller på en udstilling, på en messe, så ser de jo, hvad de ser først, og det skal fange dem, ikke også? Og så kan de så få historien bagefter. Og så skal det bare fange dem 100%.
Det er klart.
Ja.
Stine, jeg vil gerne tale lidt mere om modebranchen, som den er. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at modebranchen er hård at komme ind i.
Mm.
Jeg tænker på, at der må være nogle, hvad kan man sige, ældre virksomheder, og nogle store virksomheder, som har rigtig meget magt i den her branche.
Mm.
Er det noget, du oplever?
Især apropos det der med kopiering. Fordi vi har jo de der kæmpe store koncerner, altså H&M, Zara, eller det er jo så Inditex, det her indenunder, og Bestseller herhjemme, som jo altså dominerer markedet, og jo i virkeligheden også er synderne i forhold til miljø og hvordan vi behandler de mennesker, der producerer for os og sådan noget. Men det er op ad bakke at komme ind i sådan et meget, meget rødt ocean, hvor der er så store spillere. Men jeg er i princippet ikke så bekymret, fordi deres kunder er jo en anden, eller ja, en anden end min kunde. Men forhåbentlig i fremtiden, så vil folk vende sig til at skulle for det første betale mere for deres produkter, og for det andet gå lidt mere op i, hvem der har lavet det, hvor det kommer fra. Og så på den måde bliver deres kunder min kunde, forhåbentlig. Men nu må vi se.
Stine, nu har du jo, hvad kan man sige, succes med din modevirksomhed. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er ikke alle, der får det.
Mm.
Så hvis du skulle give et godt råd til en, der gerne vil lave en virksomhed inden for mode.
Ja. Jeg vil give det råd videre, som jeg faktisk selv fik, inden jeg begyndte at læse min master. Og det var, at jeg skulle sørge for at specialisere mig inden for det, jeg nu havde tænkt mig at arbejde med. Jeg skulle vide alt om min niche. Jeg skulle bare være skarp. Og det var faktisk, ja, det var hovedsageligt derfor, jeg valgte at tage den her master og arbejde videre med konceptet om spildmaterialer, og så derefter at føle mig fuldstændig klar. Men jeg kunne måske godt have ønsket mig, at hvad kan man sige, den danske stat støttede de unge mennesker, der vælger at gøre sådan noget her. Fordi på det tidspunkt, der var det ikke muligt at læse en kandidat i bæredygtig tekstildesign eller mode, for den sags skyld. Så jeg blev nødt til, jeg var faktisk tvunget til at tage til udlandet. Og der var et par stykker, altså der var et par masteruddannelser, jeg kunne vælge imellem, og valgte så den, jeg vurderet var bedst der i London der, men var så uheldig at finde ud af, at jeg ikke hverken fik SU eller SU-stipendium. Og jeg synes måske, at et godt råd ville jo så være til fremtidige studerende, der går samme vej, og undersøge, om de kan få funding til deres uddannelse, eller eventuelt, at politikerne får fingeren ud og gør noget ved det her, for det er fremtiden. Og sådan er det bare.
Så det er faktisk ikke normalt, at designstuderende kan få SU-stipendier med, når de tager en kandidat i udlandet?
Jo, fordi jeg kendte faktisk flere, der gik på andre skoler og læste konventionel tekstildesign og modedesign, som fik fuldt SU-stipendium og SU. Men i mit tilfælde, der handlede det om, at SU-styrelsen ikke vurderede, at min uddannelse gav erhvervskompetence i Danmark. Så det var sådan, det blev. Jeg betalte for det hele selv.
Så rådet det vil være, inden man går i gang med sin designvirksomhed, eller sin design-niche, og være sikker på, at man ved alt om den niche.
Ja. Men pas på, altså undersøg, søg tingene godt, og ja, vær varsom.
Mm. Godt. Stine, hvis man skal følge dig nogen steder, eller følge Sandermann nogen steder, hvor skal man så være?
Jamen altså, min hjemmeside, den hedder sandermann.net, men man kan også følge mig på Facebook, der hedder vi bare Sandermann, og på Instagram, Sandermann Official. Og hvis man har Twitter, så hedder vi Sandermann Tweet. Så der er masser af muligheder for
bruger at du, følge mig. Bruger du Twitter meget?
Nej, altså det er faktisk mest for, når nu jeg gerne vil henvende mig til et internationalt publikum, så er det faktisk mest for at være ude og hente dem. Men nej, der sker ikke så meget på Twitter, synes jeg. Jeg føler lidt, at Twitter er sådan nedadgående, også i udlandet. Men nu må vi se.
Så det er mest, Instagram og Facebook?
Ja. Ja, jeg bruger Instagram rigtig meget. Men det er også bare, fordi jeg synes, det er sjovt at vise ting fra den kreative proces. Og der kan man tillade sig at spamme folk lidt mere. selvfølgelig til dem, der er interesseret. Hvor at Facebook, det er lidt mere sådan announcements og events. Ja, sådan nogle ting. Men bare følg med.
det skal vi gøre.
Det var en stor fornøjelse at høre Stines fortælling. Forhåbentlig sidder du også med en følelse af, at her er en iværksætter med et højt drive. Hvis vi skal drage nogle læringspunkter ud af Stines fortælling, så er der specielt tre punkter, som jeg finder vigtige for Stines succes. Det første punkt er specialiseringen. Stine nævner det også selv som et vigtigt punkt. Stine har specialiseret sig ved at lave styles produceret af spildmaterialer. Og det er konceptet omkring spildmaterialerne, som har gjort, at Stine har fået den opmærksomhed, hun har. Det er specielt vigtigt i modebranchen, hvor man som designer hurtigt kan komme til at ligne alle de andre på markedet. Det andet punkt er Stines drive. Det kræver et højt drive at komme i gang med en modevirksomhed. Og Stine arbejder meget. Stine er heller ikke bange for at tage kontakt til spinderier, landmænd, magasiner, designer og måske allermest vigtigt, indkøber på messer. Det gør, at Stine opsøger de muligheder, som man er nødt til at få som iværksætter. Og det skaber det her netværk, som hjælper hende på vej. Og det er meget vigtigt for en succes. Det tredje punkt er, at Stine tager de chancer, som er nødvendige. Hun tog eksempelvis en uddannelse i London, og selvom hun var nødt til at låne for at få råd til det. Udover det deltager hun også på messer, hvor hun skal lave en kollektion, uden at vide, om nogen vil købe den af hende. Det inkluderer penge til messestand, forplejning, materialer til kollektionen osv. Det selvom Stine i øjeblikket ikke tjener ret mange penge. Og det bevidner om, at hun er villig til at investere i sin drøm. Hvis du gerne vil se, hvordan Stines tøj ser ud, så er hjemmesiden sandermand.net. Her kan du også læse mere om Stine og hendes filosofi. Da det her jo er første afsnit af iværksætterhistorien, ville det være rigtig fedt, hvis du ville skrive til mig og fortælle mig, hvad du synes om episoden. Det kan du gøre på uffeaalborg@gmail.com. Og hvis du synes, at episoden var rigtig fed, så gå ind og give iværksætterhistorier en anmeldelse på iTunes, så bliver jeg enormt glad. Jeg håber, du nåede det her afsnit af iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Næste afsnit udkommer om en uge, hvor du kan høre historien om det aarhusianske startup Delebox.